for the broken hearted.
Αχ, τι ωραία και δυναμικά που ξεκινήσαμε. Πολύ μας άρεσε. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι σε όλους. 12 και 10 ακριβώς. Μα τι ακρίβεια είναι αυτή σήμερα. Είναι που είναι το κορίτσι μας καλά στη ρύθμιση ήχου και μας έχει ευθυγραμμίσει. Μαρία Παπακυρίτσι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-6-04 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας τα μηνύματά σας, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε και ενώ σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα έκανα όλα. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στέλνοντάς μας mail στο ibaltaji@papakiert.gr και βεβαίως επικοινωνείτε και από τη σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Χθες ξεκινώντας τέτοια ώρα μεταξύ αυτών των 2-3 ειδήσεων που είχαμε επιλέξει να αναφερθούμε ήταν και η συνεδρίαση του Eurogroup που γινόταν με την αγωνία, με το άγχος τι θα γίνει με αυτήν την ενεργειακή καταιγίδα που έρχεται. Κάπως έτσι έκλεισε η χθεσινή συνεδρίαση. Η ανησυχία και ο προβληματισμός εξ όσων έχουμε αντιληφθεί πλήρως αποτυπώθηκαν και θα μου πείτε και καλά αυτό τι λέει για μας, τους πολίτες, τους καταναλωτές, λέει κάτι. Μαθαίνουμε λοιπόν πως η Κομισιόν ετοιμάζει να διαμορφώσει μία εργαλειοθήκη μέτρων, ένα toolkit όπως χαρακτηρίζεται, με προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Υπάρχει βεβαίως η υποσημείωση που το μυαλό όλων μας πάει εκεί που πρέπει, ότι τα όποια μέτρα ληφθούν θα ακουμπάνε πάνω στους κανόνες της Ένωσης. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό? Κρατάμε επίσης ότι συμφώνησαν όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτήν την συνεδρίαση, και η Κομισιόν αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ότι η πίεση που ασκείται και που εμφανίζεται είναι προσωρινή και ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρεί τον επόμενο χρόνο. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ με οικονομικούς αναλυτές, πως και η Ελλάδα και βλέπετε τώρα ότι και το Eurogroup και οι θεσμοί οι ευρωπαϊκοί εκεί κλείνουν, αυτήν την εκδοχή υιοθετούν, ότι δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν προσωρινή μορφή, είναι προσωρινά στοιχεία και θα υποχωρήσουν τον επόμενο χρόνο. Τώρα ποιος είναι αυτός ο επόμενος χρόνος ακριβώς, προφανώς δεν προσδιορίζεται. Τώρα, εμείς επιλέξαμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα δίνοντας προβάδισμα πρώτον στο τι ακριβώς έγινε χθες στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν σε συνδυασμό με το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος, γιατί τα όσα είπε εκεί ο Αλέξης Τσίπρας έχουν προκαλέσει έντονο διάλογο, δημόσιο διάλογο, αλλά βεβαίως και τις αντιδράσεις της κυβέρνησης, πως όχι άλλωστε. Και διότι είπαμε σήμερα η εκπομπή να έχει την ομπρέλα της κεντροαριστεράς γενικώς, τι εννοείς Ευαγγελία? Εννοώ ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο καταρχάς συνομιλητή μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω από πότε, από την πρώτη πανδημία, από την πρώτη φάση, από πότε, για πες Μαρία, δεν επιτρεπότανε στο στούντιο, ναι, επιτρέπεται επιτέλους και θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία εδώ κοντά μας να συνομιλήσουμε με τον Παύλο Γερουλάνο. Άλλες διεργασίες εκεί στο Κινάλ, Κινάλ, Πασόκ, τι θα είναι αυτό, θα τα δούμε. Τώρα, για όσα συνέβησαν χτες, το ρεπορτάζ θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πολύ καλό συναδελφό μου από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Δημήτρη Μανιάτη. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σου. Λοιπόν, κατά μέτωπο επίθεση ο Αλέξης Τσίπρας χθες στην κυβέρνηση.
Ναι, βομική αντιπολίτευση. Να θυμηθούμε ένα παλαιό όρο.
Σωστά. Σωστά. Ναι. Αυτό είναι που λέμε δομική αντιπολίτευση, ναι.
Είναι δομική αντιπολίτευση πια. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια ήπια εκδοχή της αντιπολίτευσης, όπως πιθανώς θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει την πρώτη φάση της πανδημικής κρίσης, την τότε επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή. Τώρα πλέον υπάρχει μια συνολικότερη στροφή, όχι μόνο στο κομμάτι που αφορά την πανδημία, όχι μόνο στο κομμάτι που αφορά τις ανατιμήσεις των προϊόντων, όχι μόνο στο κομμάτι που αφορά τα δημοσιονομικά, αλλά και πλέον και στο σκέλος που αφορά αυτό που λέμε την λεγόμενη αλλαγή του δόγματος της χώρας, στο κομμάτι της άμυνας, όπως τουλάχιστον το εννοεί ο επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης. Και άρα έχουμε μια νέου τύπου δομική αντιπολίτευση στο σκέλος της αμυντικής, της νέας μάλλον ελληνογαλλικής συμφωνίας.
Συμφωνίας,
ναι. Τουλάχιστον
ήταν...
θα τη συζητήσουν αυτές τις μέρες.
Πέμπτη, την Πέμπτη.
Και άμα τη επιστροφή του Προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά.
Από τη Λιουμπλιάνα εννοείς.
Γεννήματα, ακριβώς. Από τη Λιουμπλιάνα που υπάρχει
είναι και αυτό,
παρασκευαστική.
Είναι και αυτό για μια ακόμη φορά εντριγκαδόρικο εν όψη και όλες των διεργασιών στο Κινάλ. Θα τα πούμε και αυτά, Δημήτρη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν επιλέγει χθες να τοποθετηθεί σε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα. Τα ανέφερες μόλις πριν από λίγο, δεν θα τα επαναλάβω. Και στην ουσία μας δίνει μια πρόγευση των όσων θα συμβούν στη συζήτηση στη Βουλή την Πέμπτη.
Ναι, θα σηκωθούν οι τόνοι, θα έχουμε υψηλού τύπου, θα έχουμε οξυμένη ρητορική από τη μεριά, από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Φάνηκε, προδιαγράφηκε στην χτεσινή κοινή, από κοινού μάλλον συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δείχνει τους όρους ταχύτητας που θέλει να κινηθεί η εξωματική αντιπολίτευση, κανονικά δηλαδή. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια ξεχωριστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και μια συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου που πιθανώς να εξέταζε πέραν του θέματος της αμυντικής της ελληνογαλλικής συμφωνίας ακόμα και το ακαθόδες ζήτημα του συνεδρίου.
Ναι.
Φαίνεται όμως πως τώρα εδώ ενοποιήθηκαν οι δύο συνεδριάσεις ακριβώς για να τρέξει και να ενοποιηθεί η γραμμή. Αυτό ήταν νομίζω και το άγχος και η αγωνία του Αλέξη Τσίπρα. Και υπό αυτή την έννοια από χτες και βάσει της κεντρικής του ομιλίας έχουμε τις βασικές γραμμές του πώς θα κινηθεί στην ολομέλεια και στο κομμάτι που αφορά πάντα την ελληνογαλλική συμφωνία.
Όπου τελικά, Δημήτρη, ειδικά για την ελληνογαλλική συμφωνία, και επειδή από την προηγούμενη εβδομάδα όσοι ασχολούμαστε είτε εσύ συστηματικά, γιατί καλύπτεις τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είτε κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, γιατί θέλουμε να έχουμε την βασική ενημέρωση, υπήρχε από την προηγούμενη εβδομάδα η πληροφορία του προβληματισμού του ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνει σε σχέση με την ελληνογαλλική συμφωνία. Τελικά.
Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό. Είχαμε την ευνηδιαστική για πολλούς, όχι για όλους, στροφή, όπως τουλάχιστον διαμορφώθηκε στο άτυπο πολιτικό κέντρο. Αυτό για να το πούμε για τον πολύ κόσμο, είναι ο παλιός πρωινός καφές που λέγαμε.
Από εκεί ξεκίνησαν όλα και σε επίπεδο πληροφοριών εννοώ. Από το πολιτικό κέντρο, ναι,
ο λίγο τι διευρυμένος. Είναι ένας πρωινός καφές, ο λίγο τι διευρυμένος. Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά. Ενώ είχαμε την αρχική θετική τοποθέτηση στο κομμάτι του ότι ήταν μια στρατηγικά καλή συμφωνία, ήρθε να σημειολογήσει...
Να πάρει τις αποστάσεις του, ναι.
Και να, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και να κάνει μια νέα επεξεργασία πάνω σε συγκεκριμένα σημεία της συμφωνίας. Και χτες είδαμε την οριστική, αν θα μπορούσαμε να το πούμε με τον όρο στροφή, πάνω στο ζήτημα της συμφωνίας, σε ποια σημεία ακριβώς στρατηγικά διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βάσει αυτού, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στη Βουλή θα κινηθεί με το όχι. Στον βαθμό που δεν αναθεωρηθούν τα εδάφια ή τέλος πάντων τα σημεία.
Τα περίφημα άρθρα 2 και 18, ναι.
Τα 2 και 18, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Για τον πολύ κόσμο, η συνδρομή σε.
Αμυντική βοήθεια. Συνδρομή. Η αμυντική συνδρομή. Ναι.
Η αμυντική συνδρομή από τη μία και τέλος πάντων ζητάει μια μεγαλύτερη διαφάνεια. Είπε σκληρά πράγματα χθες στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρέπεψε σε περιόδους, ας πούμε έτσι, λίγο θολές παλαιότερες. Για ζητήματα εξοπλιστικών, ανέφερε τα ονόματα Γιάννος και Άκης. Προσπάθησε δηλαδή να φτιάξει έτσι ένα κομμάτι τέτοιας κριτικής πάνω στα νέα εξοπλιστικά. Δεν υπήρξε. Υπήρξε γενικότερα συμφωνία στη συνεδρίαση. Δεν είχαμε παρατράγουδα και εσωκομματικές δίνες. Πέραν κάποιων διαφοροποιήσεων, πολύ χαλαρό
νόμο. Σκληρή γλώσσα πάντως χρησιμοποίησε, έτσι.
Σκληρή γλώσσα.
Πολύ σκληρή
είπαμε,
γλώσσα.
Είπαμε, δομική αντιπολίτευση, ναι, όπως ναι. Λέγανε οι παλιότεροι επικοινωνιολόγοι. Έτσι θα πάει τώρα και εκτιμούν και στην εξωματική αντιπολίτευση πως ο χρόνος είναι πυκνός, είναι πολιτικός πυκνός χρόνος, όχι μόνο για το σενάριο της κάλπης, αλλά και για την, όπως τουλάχιστον την περιγράφουν, φθορά που έχει εισέλθει η κυβέρνηση από τον Αύγουστο ή τέλος πάντων από το φετινό θέρος.
Αναφέρθηκε και στην ακρίβεια, έκανα μια αναφορά εγώ προηγουμένως με αφορμή την συνεδρίαση χθες του Eurogroup, και αυτό ήταν στη χθεσινή του ατζέντα του Αλέξη Τσίπρα, ότι η πανδημία δεν είναι μόνο το πεδίο που η κυβέρνηση εγκαταλείψει τους Έλληνες, αλλά τους εγκατέλειψε και σε αυτό το θέμα.
Βέβαια, επιμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στη γραμμή επίσης, να το πούμε σε λίγο απλά, στο ότι θα έπρεπε να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Θεωρούν ότι οι ανταμτινήσεις θα είναι θεαματικές όλο το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Δεν πιστεύουν, και αυτό είναι μια άποψη και πολλών οικονομολόγων, συζητείται βέβαια αν θα είναι παροδικό το κύμα ή όχι.
Mm-hmm.
Εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις. Υπάρχουν υπουργοί σημερινοί που θεωρούν ότι δεν θα είναι μόνιμο το κύμα των ανατιμήσεων. Mm-hmm. Υπάρχει πάλι μια άλλη γραμμή οικονομολόγων και όχι μόνο, που θεωρούν πως ακριβώς θα είναι σχεδόν μόνιμο το κύμα αυτό. Και όταν λέμε μόνιμο, για να μην τρομάζει απλά ο κόσμος, αλλά ότι μπορεί να σταθεροποιηθεί σε ένα σημείο και από εκεί και πέρα αυτό να είναι αρκετά μακρύ το διάστημα. Ο Αλέξης Τσίπρας και οι συντροφοί του θεωρούν ότι θα είναι μη παροδικό πρώτον και ότι είχε ανάγκη...
Πάνε στο άλλο σενάριο. Γιατί και η κυβέρνηση και στο σύνολό της η Ευρώπη, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, Δημήτρη, έχει οθετήσει το πρώτο σενάριο, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά προσωρινά και άρα όποια προβλήματα που δημιουργούνται. Και νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά και μου επιτρέπετε να εκφράσω και γνώμη, από εδώ, από αυτήν την εκπομπή και με όσους οικονομικούς αναλυτές έχουμε μιλήσει, κυρίως προς τα εκεί πηγαίνουν. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι άλλοι που επιμένουν στη δεύτερη εκδοχή.
Ας ευχηθούμε να είναι η πρώτη, λοιπόν.
Ναι.
Γιατί εγώ προσωπικά, μιλώντας, λαϊκοί καταναλωτές είμαστε. Και υπό αυτή την έννοια, να τιμήσεις είναι κάτι, όπως και να το κάνεις, μέσα σε όλο αυτό που υπάρχει και αθρίζεται γύρω μας, δεν θα είναι και το πιο ευχάριστο. Παρ' όλα αυτά, ας πούμε, η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει σε μια γραμμή αύξηση κατώτατου μισθού, διαφόρων αντισταθμιστικών, δηλαδή πιο κατά τη δική της γνώμη ουσιαστικών μέτρων. Στο πώς δηλαδή θα αναχαιτήσει αυτό το κύμα το οποίο είναι πια γύρω μας.
Μάλιστα. Τώρα, θέλω να συζητήσουμε και το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που το έχεις αποτυπώσει πλήρως, το ξέραμε σαν πληροφορίες, εσύ έχεις δώσει όλες τις λεπτομέρειες, αυτού του περίφημου δείπνου ανακοχής, θα έλεγα εγώ, συμφιλίωσης να το έλεγα, γιατί είναι πιο μια λέξη κοντινή στην αριστερά. Προσπάθησε να ενώσει λοιπόν όλες τις φυλές ο Αλέξης Τσίπρας, και το λέω αυτό, γιατί είναι σαφές, εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, από το ρεπορτάζ σου και από τις συνομιλίες που έχεις, γίνονται όλα αυτά και προχωρά σε μια δομική αντιπολίτευση ο Αλέξης Τσίπρας, Δημήτρη. Όμως από τις δημοσκοπήσεις προκύπτει ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να κεφαλαιοποιεί αυτός τις απώλειες της κυβέρνησης.
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχει καταφέρει να είναι ακόμα ο δυνητικός πόλος εξουσίας. Δηλαδή, ναι, μεν είναι η πλειοψηφούσα δύναμη αναμφισβήτητα στο κομμάτι της αντιπολίτευσης, τη ζώνη της αντιπολίτευσης, αλλά την ίδια στιγμή, όπως πολύ σωστά λες, δεν μπορεί ακόμα να γίνει αυτό που λέμε ταμιευτήρα της δυσαρέσκειας. Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, χρησιμοποίησε τον όρο, κινείται με όρους και κινήθηκε και σε αυτή τη μυστική σύσκεψη, όπως διέρευσε στο σπίτι του Αλέκου Φλαμπουράρη, του στενού του συνεργάτη πάντα, με όρους προληπτικής εκεχηρίας. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί στην πολιτική. Καταλαβαίνει ο ίδιος και μετά την ΔΕΦ...
Εσωτερικής πολιτικής εκεχηρίας.
Ναι,
ναι, για να το διευκρινίσουμε.
Βέβαια, πάντα.
Ναι.
Καταλαβαίνει και μετά την ΔΕΦ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο το κλίμα και το τοπίο να μπαίνει και να ανακυκλώνεται σε μια εσωκομματική δίνη. Θυμίζω την υπόθεση Στέλιου Κούλογλου, για παράδειγμα.
Σωστά.
Πόσο έτσι εύκολα, ενώ είχε πάει στη ΔΕΘ με μια κεντρική ομιλία, με συγκεκριμένο εξοπλισμό πολιτικό και όλα αυτά, πόσο αυτό το πράγμα μέσα σε 48 ώρες από ένα άρθρο στο TVXS, τέλος πάντων, καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ εύθραυστη και ευάλωτη συγκυρία για το εσωτερικό του τοπίο, άρα...
Και είναι και πάρα πολύ εύκολο στο συγκεκριμένο χώρο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, να βγει προς τα έξω για ισοστρέφεια που τον χαρακτηρίζει.
Α, βέβαια, βέβαια. Και η αριστερά είναι πάρα πολύ ευάλωτη
στα
ζητήματα αυτά.
Ναι.
Από την άλλη, και όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, τέλος πάντων όταν είσαι αντιπολίτευση, λείπουν πολλές φορές εκείνη η συνεκτική αρμή που έχεις όταν είσαι εξουσία.
Ναι.
Υπό αυτή την έννοια και πολύ περισσότερο όταν είσαι σε ένα κόμμα σε μετασχηματισμό. Δηλαδή, όπως πολύ σωστά κατά τη γνώμη μου περιγράφουν παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα,
ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν κινήσει.
Mm-hmm.
Αυτό όποιον κινήσει τα έχει όλα μέσα, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Έχει από την εσωστρέφεια μέχρι τη δημιουργικότητα.
Τα καλά και τα κακά. Τα καλά και τα κακά έχει.
Αυτή η μυστική σύσκεψη είναι σε αυτό το πλαίσιο, για να μην κουράζουμε τον κόσμο. Στο πλαίσιο του ότι ο Τσίπρας προσπαθεί να προλάβει, έτσι, μιλώντας και συμφωνώντας με τους βασικούς εκφραστές των βασικών εσωτερικών ρευμάτων, να προλάβει τα χειρότερα, να προλάβει μια σοκομματική.
Σε αυτή λοιπόν την σύσκεψη, σε αυτόν τον μυστικό δείπνο, όπως ευστόχως τον χαρακτηρίζεις, ήτανε ή, έλα να πούμε και ποιοι ήτανε.
Ο δεσπότης Αλέκος Λαμπουράρης.
Ο πρόεδρος, okay, Αλέξης.
Από την κίνηση μελών, ο Νίκος ο Παπάς και ο Χρήστος ο Σπύρτζης, που έχουν την επαφή και με τους πιο πασοκογενείς και τα λοιπά, με την Προοδευτική Συμμαχία και άλλους. Οι παλαιοί, Νίκος Βούτσης, Πάνος Κουρλέτης, από την παλιά ομάδα των λεγόμενων Μπανιάδων.
Και την τωρινή Ομπρέλα.
Η τωρινή Ομπρέλα, ακριβώς. Ο Ευκλήτης ο Τσακαλώτος, άτυπος αρχηγός των 53 και επίσης Ομπρέλα. Ο Δημήτρης ο Βίτσας, συνομιλητής πλέον της Ομπρέλας.
Ενδιαφέρουσα αυτή η
Είναι μετατόπιση.
Μετατόπιση, ακριβώς.
Ο Πάνος ο Ρήγας, που με έναν τρόπο εκφράζει αυτό που λέμε την κίνηση της Ρενέ, που είναι αυτή το νέο διατασικό ρεύμα που όπως έχει διαμορφωθεί εδώ και ένα χρόνο, εντός πάντα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και ο Γιάννης Ραγκούσης, που τον κατατάσσεις ως προεδρικό. Ναι, προεδρικό λέω εγώ.
Ναι, υπό μία έννοια, ναι.
Και η Όλγα Γεροβασίλη.
Βέβαια, η Όλγα Γεροβασίλη, όπως και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και οι δύο.
Σωστά.
Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και ο γραμματέας του κόμματος.
Άρα περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα αποδώσει αυτό στην επόμενη δοκιμασία.
Πάντως, χθες απέδωσε. Χθες δεν είχαμε γκρίνια και τα λοιπά, παρόταν αρκετά διευρυμένη σύνθεση στην η κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου, δεν είχε τίποτα παραδράγου. Δεν είναι, είναι νωρίς ακόμα.
Βέβαια είναι νωρίς, ναι. Σωστά είναι νωρίς.
Καλό είναι να περιμένουμε.
Ναι. Και θα κλείσουμε αυτή τη συνομιλία με αυτό που είπα, θα το πούμε μετά, που αυτό που ταράζει κάθε φορά το κοινάλ, την Φόφη Γεννηματά, που είπε να επιστρέψει ο Αλέξης Τσίπρας από την σύνοδο στη Λουμπλιάνα, των ευρωσοσιαλιστών, έχει πάει εκεί και είναι και η Φόφη Γεννηματά εκεί.
Ναι, είναι βέβαια. Και θα είναι και στο δείπνο ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα η ουσία είναι ότι όπως έλεγαν χτες στελέχη γύρω του πια, και δεν είναι και πολύ λάθος μεταξύ μας, οι ευρωσοσιαλιστές τον έχουν βασικό συνομιλητή τους, έτσι τον διαβάζουν ως έναν σταθερό συνομιλητή τους. Ξέρεις, Ευαγγελία, έχει πάντα ενδιαφέρον όταν γίνεται μια προπαρασκευαστική σύνοδο ευρωσοσιαλιστών. Πάντα τους ενδιαφέρει να έχουν και τέος πρωθυπουργούς. Είναι και ζήτημα θεσμικό. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας δεν βιάζεται, κατά τη γνώμη μου. Δεν θέλει να μεταγράψει. Δεν θα είναι και εύκολο, βέβαια, αλλά για πολλούς λόγους που δεν είναι της παρούσης. Αλλά δεν θέλει να μεταγράψει ακριβώς τον ΣΥΡΙΖΑ στην ευρύτερη πολιτική αυτή ομάδα. Τον ενδιαφέρει περισσότερο να εμφανίζεται ως η γέφυρα μεταξύ των δύο πολιτικών ομάδων, της αριστεράς και των σοσιαλιστών. Αυτή είναι η βασική γραμμή του σε αυτή τη φάση.
Α, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον τώρα, ναι, να εμφανίζεται ως γέφυρα, αλλά από την άλλη μεριά έχει και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο χώρος του Κινάλ Πασόκ και τι θα κάνουν.
Νομίζω όλοι το περιμένουν αυτό.
Ναι, με ενδιαφέρον. Θα έχουμε σε λίγο δέμι στον Παύλο Γερουλάνο, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον.
Εξαιρετικά,
η συζήτηση.
Πολύ
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική συζήτηση. Να είσαι καλά, για χαρά. Γεια σου, Δημήτρη Μανιάτη. Να είσαι καλά.
Συνέχεια.
Γεια, γεια. Ο Δημήτρης Μανιάτης ήταν, φίλες και φίλοι, πολύ καλός συναδελφός μου, καλύπτει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ για την εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Θα δώσουμε λίγο την εισαγωγή του κυβερνητικού εκπροσώπου και βλέπω ήδη έξω, συνεπείς πάντα στο ραντεβού του, με πολύ μεγάλη χαρά, θα υποδεχθούμε, όπως σας έχω προαναγγείλει εδώ, τον Παύλο Γερουλάνο. Για πάμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Εναρκτήρια συναυλία. Η Διεθνούς Ακτινοβολίας Κρίστα Μάγερ στα συνταρακτικά τραγούδια για τα νεκρά παιδιά του Γκούσταβ Μάλερ. Ακόμα, η Μεταπλάσεις Β' του Γιάννη Ιωαννίδη και η αριστουργηματική πρώτη συμφωνία του Μπραμς. Διευθύνει ο καταξιωμένος Λουκάς Καρυτινός. Παρασκευή 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 8 ευρώ. Πληροφορίες 210-7282-333.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Kissing and saying to each other, just a little I do. But the thing is, what I really want to say, it cannot be said. And I promise I will never let the death take it from me anyway. Oh, throw a star, 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 so it will never die.
You're my brightest sun. You're my crystal sea, you're my lotus rhythm, beats inside my heart. I will make you laugh, I will make you fly to the shiny sky.
Λοιπόν, ό,τι σας είπα, έτσι θα γίνει. Πάμε να ακούσουμε λίγο την εισαγωγή του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε εδώ κοντά μας τον κύριο Παύλο Γερουλάνο.
Στήριξη της συμφωνίας και των εθνικών μας συμφερόντων. Δυστυχώς όμως, για πολλωστή φορά, ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύει τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό την πολιτική του ανεπάρκεια. Παραμένει προσκολλημένος σε ιδέες και ερμηνευτικά σχήματα του περασμένου αιώνα. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στο σύγχρονο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και διπλωματικό περιβάλλον και γι' αυτό επιλέγει, για μια ακόμα φορά, να απόσχει από το εθνικό μέτωπο θωράκισης της χώρας. Να θυμίσω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο έκανε και στη συμφωνία με την Αίγυπτο. Η χθεσινή του ομιλία ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανερμάτιστη, με αναμασημένα υπονοούμενα, κλισέ και ψέματα. Ήταν ενδεικτική της σύγχυσης στην οποία βρίσκεται, αντιλαμβανόμενος το προσωπικό πολιτικό του αδιέξοδο. Προσπάθησε να παρουσιάσει την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με την πραγματικότητα, αλλά και την αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Η Συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας αναβαθμίζει στρατηγικά την πατρίδα μας, διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, εμπεδώνει το ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Απέναντι σε όλο αυτό, ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να γίνει η εθνική εξαίρεση. Η αντιμετώπιση του απέναντι στη συμφωνία είναι πολιτικά και εθνικά ασύνετη. Είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Ο κύριος Τσίπρας με τις αγγυλώσεις, τις αιμονές, τις ψευδεστήσεις του, είναι απέναντι σε μια συμφωνία που αποτελεί πρώτα και πάνω απ' όλα εθνική επιτυχία και μετά επιτυχία της κυβέρνησης. Ο ελληνισμός όμως γνωρίζει ότι τα εθνικά μας δίκαια δεν διασφαλίζονται με κορώνες και με κραυγές, αλλά με ενεργητική διπλωματία και πράξεις. Και αυτή την πολιτική ακολουθούν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Σε σχέση με τα περιστατικά βίας που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό, για την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση της βίας και οι εγκληματικές συμπεριφορές, από όπου και αν προέρχονται, προξενούν μόνιμη βλάβη στην κοινωνία και γι' αυτό δεν υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει, καμιά ανοχή. Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, η συντεταγμένη πολιτεία απαντά με την εφαρμογή του νόμου. Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, κινούνται οι συλλήψεις, οι έρευνες και οι προσαγωγές που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα η ελληνική αστυνομία. Επίσης, τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, που είναι επιφορτισμένα με το ποινικό σκέλος αυτού του φαινομένου, θα πράξουν όλα όσα απαιτούνται. Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε ούτε το μιμητισμό, ούτε την εργαλειοποίηση αυτών των θλιβερών περιστατικών. Όπως είμαστε και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την εκρανάσταση νεοναζιστικών συμμοριών. Άλλωστε, για μας η πολιτική καταδίκη του φασισμού είναι αυτονόητη. Είναι απερίφραστη. Άλλοι είναι εκείνοι που, όσο κυβερνούσαν, δεν έκαναν τίποτα έμπρακτο εναντίον της ακροδεξιάς.
Λοιπόν, και για τα της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας απάντησε και για τα όσα συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη και ελπίζω να μην είναι σημεία των καιρών, είπε ο κύριος οικονόμου. Και εμείς γυρνάμε εδώ στο στούντιο. Κάπως αλλιώς τα είχα σχεδιάσει λίγο μες στο μυαλό μου, αλλά τη σιγά τώρα δεν μπορώ να κλέβω χρόνο από αυτήν την συνομιλία. Καλωσορίσατε, κύριε Γερουλάνε.
Γεια σας, κύριε Παλτατζή.
Μετά από πολύ καιρό.
Μετά από πολύ καιρό στο στούντιο.
Ναι, μετά από πολύ καιρό στο στούντιο. Και σε πολύ καλό timing, λίγο μετά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κινάλ Πασόκ. Είδατε τι ωραία που το λέω.
Ναι.
Τι έγινε, τους πήρατε στη γραμμή σας όλους? Το θυμήθηκα πάρα πολύ καλά αυτό από την τοποθέτησή σας το 2019, ήτανε, καλά θυμάμαι.
Α, για τις ταμπέλες.
Ναι, για τις ταμπέλες βέβαια, ναι. Γιατί βέβαια και η ταμπέλα μπήκε πέρα από τα θέματα τα διαδικαστικά που προκάλεσαν αγάπες και λουλούδια.
Ναι.
Λοιπόν, για πάμε να τα πάρουμε μια ακόμα τη σειρά. Καταρχάς, γιατί δεν είστε υποψήφιος?
Εγώ είπα ότι θα ανακοινώσω ό,τι είναι να ανακοινώσω όταν τελειώσουν οι διαδικασίες και εδώ τις διαδικασίες, και θα σας πω γιατί το είπα έτσι. Γιατί θεωρώ ότι πάντα.
Το είχατε πει και εδώ στην τελευταία μας συνομιλία.
Διότι θεωρώ πάντα ότι σε αυτά τα πράγματα πρέπει να κρατάει κανείς μια πάρα πολύ έντιμη στάση και απέναντι στον θεσμό και απέναντι στους ανθρώπους που είναι μέσα σε αυτόν κτλ. Και αυτό που είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μάλιστα από το τελευταίο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, τότε που σφραγιδοποιήθηκε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Είχα πει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται η παράταξη, αν περιμένουμε να αναγεννηθεί, είναι ένα πολιτικό πλαίσιο το οποίο είναι πιστό στις αρχές και τις αξίες του κινήματος, αλλά ναι, λύνει προβλήματα των Ελλήνων σήμερα, των Ελληνίδων και των Ελλήνων σήμερα. Δεύτερον, ένα καταστατικό το οποίο να είναι ανοιχτό, να μην είναι φοβικό, να είναι δημοκρατικό, με πολύ ξεκάθαρους κανόνες για το πώς συμμετέχουμε μέσα στο κόμμα, έτσι ώστε να ξέρει ο κάθε Έλληνας ότι, και η κάθε Ελληνίδα, ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλουμε να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο, θέλουμε να ανοίξουμε την αγκαλιά μας, θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις με βάση αυτά τα οποία λέει η κοινωνία. Και το τελευταίο βεβαίως είναι μια εξόρμηση σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να βεβαιωθούμε ότι οι άνθρωποι που θα ήθελαν να είναι κοντά μας βρίσκουν έναν τρόπο να φτάσουν σε εμάς.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή, για μένα, η μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση που έχει η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και η κεντροαριστερά στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι τα 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι οι οποίοι δεν πάνε πια στις κάλπες. Μέσα σε 10 χρόνια.
Και το πιο δύσκολο είναι αυτό.
Και το πιο δύσκολο. Mm-hmm. Μέσα σε 10 χρόνια. Εκεί που ήμασταν, μέσα στα μνημόνια, μέσα στα δημοψηφίσματα, μέσα σε μια ένταση απίστευτη, σιγά σιγά άρχισε να αποχωρεί από το εκλογικό σώμα της Ελλάδας, να αποχωρούν από το εκλογικό σώμα της Ελλάδας.
Και αδρανοποιήθηκε.
2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Αυτοί δεν είναι ανενεργοί πολίτες.
Mm-hmm.
Είναι ενεργοί πολίτες, συμμετέχουν σε άλλα πράγματα, απλώς κοιτάνε την πολιτική και σου λένε από εδώ δεν υπάρχει ελπίδα. Και εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν θέλουμε αυτός ο χώρος να αναβιώσει, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να κάνει αυτό που έκανε όταν ιδρύθηκε. Να δώσει ελπίδα στον κόσμο.
Ναι.
Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι επίπονη, αλλά δεν έχει να κόψει δρόμο. Εδώ λοιπόν συνέχεια κόβουμε δρόμο. Αλλάζουμε τα ονόματα, μετά ξαναλλάζουμε τα ονόματα, μετά φέρνουμε τα παλιά ονόματα. Αλλά δεν κάνουμε τη δουλειά, την ουσιαστική δουλειά που πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο διατάφτα. Λοιπόν,
αυτό
έχω
έχει
πει
γίνει
από
αντιληπτό, κύριε Γερουλάνε, μισό λεπτό. Γιατί υπήρξε η διαδικασία αυτή που έγινε τώρα, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, Τι καταλάβατε εσείς, έχουν γίνει αντιληπτά αυτά, διότι παρακολουθώντας τον χώρο και διαβάζοντας κιόλας και τις τοποθετήσεις των τεσσάρων υποψηφίων, εγώ αυτό που διαπιστώνω είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς έγκυται η διαφορά μεταξύ τους, διαπιστώνω ανάποδα τι τους συνδέει, τουλάχιστον λεκτικά, έτσι. Η αυτονομία της παράταξης. Αυτό κράτησα εγώ ως κοινό παρανομαστή στις εισηγήσεις, τοποθετήσεις, αυτές που ακούσαμε. Τώρα το τι έρχεται ως ρεπορτάζ, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Ναι. Αλλά ρωτώ, το λέω γιατί έχει σημασία. Είναι τι φτάνει στον πολίτη.
Ναι, υπάρχουν διάφορες λέξεις καραμέλα, τις οποίες χρησιμοποιούμε γενικά, θα έλεγα. Ενότητα. Τι σημαίνει. Δεν μπορείς να λες ενότητα χωρίς να εξηγήσεις τι σημαίνει ενότητα. Η ενότητα ενός χώρου βασίζεται πάνω στις αρχές και στις αξίες του. Έχουμε όλοι τις ίδιες αρχές και αξίες. Δεν τις έχουμε επισκεφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σαν να φοβόμαστε να πούμε τι είναι αυτό το οποίο πιστεύουμε. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα μόνο του χώρου μας στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόβλημα που βλέπουμε στην κεντροαριστερά παντού. Το βλέπουμε στο βαθμό που υπάρχουν οι κεντροαριστεροί στο ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε και εκεί πέρα. Δεν υπάρχει το θάρρος να ξαναπάμε πίσω και να πούμε πόσο πιστοί είμαστε στις αρχές και στις αξίες μας. Mm-hmm. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πολύ λιγότερο πιστοί στις αρχές και στις αξίες μας από ό,τι προσπαθούμε να πουλήσουμε στον κόσμο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα της κεντροαριστεράς και εδώ και ευρωπαϊκά. Βλέπουμε τώρα μια επιστροφή των κεντροαριστερών, των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη, ναι. Και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά τα οποία πρέπει να λυθούν πολύ γρήγορα, εάν δεν θέλουν να πάρουν τον δρόμο που πήραν.
Όλα αυτά που λέτε εσείς στην ουσία αφορούν την ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα της παράταξης, κύριε.
Ναι, βεβαίως.
Εσείς.
Ακόμα και το καταστατικό, ακόμα και ένα καταστατικό κόμματος, αντανακλά πώς αντιλαμβάνεται το κόμμα το ρόλο του μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Ένα κόμμα το οποίο είναι ανοιχτό, το οποίο είναι δημιουργικό, το οποίο κάνει, τι να σας πω, που βρίσκει κάθε τρόπο να εμπλέξει τον πολίτη στις διαδικασίες του, είναι πολύ διαφορετικό από ένα κόμμα το οποίο κλείνεται, είναι
φοβικό.
Άρα
εσείς είστε υπέρ των ανοιχτών διαδικασιών.
Των ορθάνοιχτων, των ηλεκτρονικών διαδικασιών.
Δηλαδή, γιατί το ρωτάω αυτό, γιατί καταναλώθηκε τόσος χρόνος, φαιά ουσία, ισορροπίες, παρασκήνιο σε σχέση με τις 5.000 υπογραφές που πρέπει να έχει καθένας υποψήφιος, για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα προσέλθουν για να ψηφίσουν. Εσείς υποστηρίζετε τι, ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν ή δεν πρέπει να υπάρχουν, γιατί καταναλώθηκε τρελός χρόνος στα διαδικαστικά.
Είμαι υπέρ μιας έκρηξης δημοκρατίας και για να μην μοιάζει κλισέ θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό. Mm-hmm. Εάν παρατηρήσετε τι γίνεται σήμερα στα δυτικά κράτη, κατά κύριο λόγο, στις δυτικές δημοκρατίες, υφίστανται μια απίστευτη επίθεση από αυταρχικά καθεστώτα μέσα από τα social media, μέσα από τα media, μέσα από χρηματοδοτήσεις κομμάτων που γίνονται από διάφορες δυνάμεις. Εδώ βλέπουμε να βγαίνουν σκάνδαλα για το ότι χρηματοδοτήθηκε το Brexit από τους Ρώσους και το καθεξής. Λοιπόν, οι δημοκρατίες μας βρίσκονται σε άμυνα. Το ένστικτο των περισσότερων ηγετών στις δημοκρατίες είναι φοβικό. Είναι να κλειστούμε, να κλείσουμε τις διαδικασίες μας, να τις κάνουμε πιο προσεκτικές, να τις κάνουμε πιο αν θέλετε, πιο αποκλειστικές.
Ναι, αλλά αυτό κοντράρει στην εποχή.
Κοντράρει στην εποχή, κοντράρει στα ζητούμενα της κοινωνίας και κοντράρει στις αρχές και τις αξίες της σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ μπορώ να καταλάβω ένα συντηρητικό κόμμα να αντιμετωπίζει αυτή την επίθεση φοβικά. Εγώ λέω κάτι άλλο. Πρέπει να κάνουμε μια έκρηξη επίθεσης και μέσα δημοκρατίας και μέσα στα κόμματά μας, mm-hmm. αλλά και μέσα στις κοινωνίες μας. Δηλαδή, δείτε αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Έχουμε ένα Μαξίμου το οποίο όσο περνάει ο χρόνος συγκεντρώνει περισσότερη και περισσότερη εξουσία στο ίδιο. Φοβάται να εμπιστευτεί τις τοπικές κοινωνίες, φοβάται να εμπιστευτεί την τοπική αυτοδιοίκηση. Φοβάται να εμπιστευτεί θεσμούς όπως είναι τα επιμελητήρια, οι συνεταιρισμοί. Εκεί δηλαδή που ζει η κοινωνία και οι θεσμοί που με τις σωστές διαδικασίες μπορούν να ανοίξουν το παιχνίδι σε περισσότερες Ελληνίδες και περισσότερους Έλληνες. Αυτοί οι θεσμοί δεν φτιάχτηκαν τυχαία από τις δημοκρατίες. Αυτοί οι θεσμοί φτιάχτηκαν ακριβώς διότι μόνο όταν έχεις θεσμούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον πολίτη μπορείς να έχεις πραγματική συμμετοχή του πολίτη. Λοιπόν, σήμερα αντί να δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους θεσμούς, αντί να τους ενθαρρύνουμε να συνεργάζονται για να προχωράμε την Ελλάδα μπροστά, είτε είναι για τα κοινωνικά ζητήματα, είτε είναι για τα οικονομικά ζητήματα. Έχουμε μια διαδικασία η οποία συρρυκνώνει τη δύναμη αυτών των φορέων, την ανεβάζει στο κέντρο και το κέντρο μετά παίρνει τις αποφάσεις για τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό είναι το απολύτως λάθος κοινωνικό μοντέλο για αυτή την εποχή και σίγουρα για κόμματα όπως τα δικά μας. Λοιπόν, αντί να παρακολουθούμε αυτά που κάνει η συντήρηση και να τα επαναλαμβάνουμε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις από το να το κάνεις μέσα στο ίδιο στο κόμμα.
Αλλά όταν δίνεται αυτή η μάχη να το κάνετε στο ίδιο το κόμμα, νομίζω ότι είστε όφαλοι, κύριε Γερουλάνη, συγγνώμη που σας το λέω, ενώ εκτός των όσων συμβαίνουν, αν έχουμε καταλάβει καλά στο κοινάλ, ή οι σύντροφοί σας εκεί έχουν μια άλλη αντίληψη. Γιατί βλέπουμε ότι έχουν εκδηλώσει την υποψηφιότητά τους, ακούμε το δημόσιο λόγο τους, που πραγματικά δεν κομίζει κάτι, λέω τώρα εγώ, που να παραπέμπει στα επόμενα χρόνια ή στις ανάγκες των καιρών, σήμερα και αύριο. Γιατί περιγράψατε πριν από λίγο μια κατάσταση. Δεν ακούμε αυτόν τον λόγο και επίσης δεν μπορούμε να δούμε και πού είναι οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ τους. Ρωτώ λοιπόν, είναι αυτή η διαδικασία η οποία βρίσκεται εν εξελίξη αυτή τη στιγμή στο κοινάλ μια διαδικασία που θα κρίνει και την τύχη του?
Σίγουρα αυτή
το αποτέλεσμά της εννοώ.
Σίγουρα αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία...
Είναι η τελευταία ευκαιρία δηλαδή.
Δεν είναι μια διαδικασία σαν αυτή που περιέγραψα πριν και αυτή που είχα περιγράψει στο συνέδριο. Είναι μια διαδικασία η οποία εκ των πραγμάτων είναι φοβική. Βεβαίως στο παρελθόν έχουμε πάντα έχουμε δει τέτοιες διαδικασίες να συμβαίνουν στο χώρο μας, στο κόμμα μας και τα λοιπά, και κάθε γένα έχει και πολύ χαρά, έχει και πολύ λύπη. Αυτό είναι και πολύ πόνο. Και ελπίζουμε όλοι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγει κάτι καλύτερο από αυτό το οποίο έχουμε σήμερα.
Ξαναρωτώ
για να μην μοιάζει ότι υποστηρίζω έναν υποψήφιο και έναν άλλον, εννοώ ότι η διαδικασία θα μας κάνει πιο δυνατούς. Τώρα, αυτό το οποίο δεν μοιάζει όμως να υπάρχει στον ορίζοντα είναι η κόλλα η οποία θα μας ξαναμαζέψει μαζί. Και αυτό είναι, όπως σας είπα, κάτι το οποίο δεν είναι πρόβλημα μόνο δικό μας, είναι πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατίας γενικότερα. Το βλέπουμε και σε άλλα κόμματα στην Ευρώπη.
Βρίσκουν δυνατούν... όμως την περπατησιά τους σιγά σιγά.
Ναι, αλλά δεν είναι. Κοιτάξτε, δηλαδή, αν θέλετε να πάμε σε αυτό το θέμα, είναι
όχι,
μια
περπατησιά. Δεν θα πάμε ακόμα, ναι, περιμένετε, δώστε μου.
Είναι μια
χρόνο.
Περπατησιά, αλλά δεν είναι η σωστή περπατησιά.
Θα μας το πείτε τώρα. Εσείς τελικά γιατί δεν είστε υποψήφιος? Γιατί δεν διεκδικείτε πολιτικά αυτό που μόλις πριν από λίγο ακούσαμε, γιατί μόλις μας αναλύσατε τις απόψεις σας.
Φαντάζομαι ότι δεν την αφήσετε έτσι την ερώτηση, αλλά σας είπα εγώ τις όποιες ανακοινώσεις θα τις κάνω όταν δω τις διαδικασίες μπροστά μας, γιατί πιστεύω ότι οι διαδικασίες θα καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον. Τι εννοώ με αυτό? Οι σωστές διαδικασίες θα οδηγήσουν σε ένα σωστό μέλλον, ό,τι και να είναι η τελική απόφαση. Οι λάθος διαδικασίες θα οδηγήσουν σε ένα λάθος μέλλον, όποιες και, ακόμα και με τις πιο σωστές αποφάσεις. Άρα η διαδικασία εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που κάνω είναι παρακολουθώ αυτή τη διαδικασία από την ώρα που έχει ξεκινήσει. Βλέπω τα καλά της, βλέπω και τα κακά της. Και πάνω σε αυτό έχω πει ότι για να είμαι και σωστός απέναντι και στους συντρόφους μου και στο κόμμα και ούτω καθεξής, το σωστό είναι εγώ να τοποθετηθώ όταν αυτές οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει. Κάνω τις παρεμβάσεις μου για το πώς μπορεί να γίνουν καλύτερες. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνω σε αυτή τη φάση και θα δω αν
από
αυτά τα οποία
μέχρι
προτείνω
τώρα τέσσερις υποψηφίους αναγνωρίζετε σε κάποιον από αυτούς κοινά στοιχεία με τις δικές σας απόψεις?
Σε όλους αναγνωρίζω.
Αυτή πολιτικό, ωραίο αυτό.
Κοινά όμως στοιχεία και σε όλους. και σε όλους, περιμένετε για το μη πολιτικό τώρα, μιας που με τσιγκλάτε. Και σε όλους παρατηρώ και πράγματα με τα οποία έχω πολύ σοβαρές διαφωνίες. Σας λέω, η κατάσταση αυτή του Σαββατοκύριακου ήταν μια κατάσταση στην οποία θεωρώ ότι υπάρχουν ευθύνες μεγάλες. Και δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο πιστεύω εγώ ότι πρέπει να είναι η διαδικασία στο κόμμα.
Είπε η Φόφη Γεννηματά ότι εδραίωσε την αυτόνομη πορεία της παράταξης και ότι δεν γίναμε δεκανίκη. Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι έδωσε τη μάχη της γενιάς του και ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μαζική συμμετοχή και μια ιδεολογική συζήτηση. Μ' αρέσει λίγο αυτό, μήπως κάτι κοινό έχετε, λέω τώρα εγώ. Δεν ξέρω. Από τον κύριο Λοβέρδο διάβασα και έμαθα και άκουσα ότι οι αποφάσεις θα καθορίσουν το μέλλον πολύ αόριστο αυτό, η στάση, μη προχωράμε μπροστά, να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Και ο κύριος Καστανίδης είπε, μίλησε για αυτόνομη πορεία και χωρίς να έχει εξαρτήσεις από οικονομικούς ομίλους κτλ. Εσείς σε όλα αυτά, τι παίρνετε από όλα αυτά, τι σας αρέσει, ποιο παίρνετε, τι επιλέγετε?
Κοιτάξτε, όλα έχουν μια... Είναι πολύ δύσκολο να το κάνω
γιατί
αυτό το πράγμα.
Γιατί
είναι λίγο σαν να μαδάς τη Μαργαρίτα εδώ πέρα η κατάσταση.
Μα το πάω λίγο αλλιώς για να
κάνω. Κοιτάξτε, κάθε πολιτικός, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, λέμε πολλά πράγματα. Και πάντα μπορείς να βρεις πράγματα με τα οποία συμφωνείς ή διαφωνείς. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει μια φιλοσοφία από πίσω η οποία μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα μπροστά ή αν ο κεντρικός κορμός των ιδεών που σε διέπουν μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία να προχωρήσει. Εδώ βλέπουμε μια κοινωνία η οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπό ποια έννοια? Βλέπω μια Νέα Δημοκρατία η οποία χτίζει με ταμανίας και με απίστευτη ταχύτητα την επόμενη φούσκα της ελληνικής οικονομίας. Ρίχνει χρήματα χωρίς να υπολογίζει ότι κάποια στιγμή αυτό το λογαριασμό θα τον πληρώσει κάποιος. Τι όμως έχει καταφέρει να κάνει με αυτόν τον τρόπο? Για πρώτη φορά οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα χρήματα τα οποία βάζει η κυβέρνηση στο τραπέζι θα τα βγάλουν στο εξωτερικό, γιατί τώρα πλέον μπορούν. Παλιά η νομεκλατούρα της Ελλάδας, οι πλούσιοι της Ελλάδας, οι μεγάλοι επιχειρηματίες της Ελλάδας είχαν πολύ μεγάλο μέρος της περιουσίας να κρέμεται πάνω στο μέλλον της Ελλάδας. Ανάλογα με το πώς πήγαινε η χώρα, πήγαιναν και αυτοί. Δεν είναι τυχαίο.
Τώρα πήραν το μάθημά τους και αυτοί.
Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί τραπεζίτες που ξέραμε, πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες, πτώχευσαν από την τελευταία κρίση.
Ακριβώς.
Στην επόμενη κρίση θα πτωχεύσουν ελάχιστοι επιχειρηματίες και μεγάλοι επιχειρηματίες.
Διότι
κρατάνε το μεγάλο μέρος του κεφαλαίου τους εκτός Ελλάδας και εδώ πέρα παίζουν τα αρέστα τους. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν τώρα μια κυβέρνηση και λέει, λοιπόν, θέλω να βρω επιχειρηματίες να ρίξουμε λεφτά στην ελληνική οικονομία. Έρχονται λοιπόν όλοι οι επιχειρηματίες και λένε δώσουμε και εμένα. Τα παίρνουν αυτά τα λεφτά. Πού τα βάζουν? Τα βάζουν εκεί που προχωράει μπροστά την κοινωνία? Δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν, γιατί τώρα οι άνθρωποι που επενδύουν δεν έχουν ρίσκο στη χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή παίρνουν αυτά τα λεφτά και σου λέει τι είναι σεξ αυτή την εποχή? Η ανακύκλωση. Ρίχτα στην ανακύκλωση. Η ανακύκλωση αγοράζει μηχανήματα από το εξωτερικό, γίνεται εδώ η μονάδα και μετά μένουν τρεις άνθρωποι να το διαχειρίζονται. Το ίδιο πράγμα γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Και γιατί το έχουμε κάνει το ίδιο λάθος και στο παρελθόν, κύριε?
Έχουμε κάνει ακριβώς το ίδιο λάθος στο παρελθόν. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτοί που επενδύαν είχαν κάτι να χάσουν. Mm-hmm. Σήμερα επενδύουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν απολύτως τίποτα να χάσουν από το πώς θα πορευτεί η ελληνική οικονομία.
Εντάξει,
στο τέλος αυτής της διαδικασίας, αν έχω δίκιο και αυτό είναι μία φούσκα, mm-hmm. η διαφορά αυτής της φούσκας από όλες τις προηγούμενες είναι ότι θα την πληρώσουν μόνο τα χαμηλά για τα μεσαία στρώματα.
Μάλιστα.
Όλοι οι άλλοι θα είναι βολεμένοι στο εξωτερικό και απλώς θα παρακολουθήσουν την κατάρρευση της οικονομίας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα ως χώρα οικονομικά. Και γι' αυτό πιστεύω βαθιά, και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, ότι θέλει μια βαθιά κοινωνική αναδιάρθρωση της χώρας. Εάν θέλουμε αυτά τα χρήματα πραγματικά να μείνουν μέσα στη χώρα και να δημιουργήσουν πλούτο για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες του μέλλοντος.
Υποτίθεται ότι αυτό το Ταμείο Ανάπτυξης θα αφορούσε την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, να μην τα επαναλαμβάνω, τα ξέρετε καλύτερα.
Αντίθετα. Συρρυκνώνεται η παραγωγική βάση και ξέρετε πόσο λιγότερες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα στο επόμενο ΕΣΠΑ από το προηγούμενο? Περίπου 15%. Μόνο 15% των επιχειρήσεων με τα κριτήρια που έχουν μπει.
Ακριβώς.
Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει συρρήκνωση της παραγωγικής βάσης, εγκλωβισμό στο ίδιο παραγωγικό μοντέλο, τεράστιες ανισότητες και αποκλεισμό πολλών Ελληνίδων και πολλών Ελλήνων από την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα καταστροφικό μοντέλο για το μέλλον.
Μάλιστα. Θα κλείσουμε αυτή τη συζήτηση που πώς περνάει έτσι ο χρόνος. Λοιπόν, τι να κάνω? Κοιτάξτε το ρολόι και εσείς και εγώ. Λοιπόν, με λύπη μου το κοιτώ. Δεν ξέχασα το θέμα. Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, η προοπτική της, ποια είναι αυτή, πώς μπορεί να συνδεθεί, αν μπορεί να συνδεθεί, το κοινάλι, ό,τι προκύψει, εν πάση περιπτώσει, από αυτή τη διαδικασία.
Κοιτάξτε, είμαι από τους ανθρώπους που Προφανώς αισιοδοξή, βλέποντας κόμματα του χώρου μας να ξαναπαίρνουν την εξουσία κτλ. Πολύ φοβάμαι όμως ότι εδώ βλέπουμε τη γέννηση μιας σοσιαλδημοκρατίας η οποία αφορά κυρίως τον τρόπο που χρησιμοποιούν, μάλλον τον τρόπο που απελευθερώνουν κεφάλαια μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, τη λέω ότι η σοσιαλδημοκρατία του μη ένα, του πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα μεγάλα κεφάλαια. Αν θα τυπώσουμε χρήμα, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά. Ψάχνω να βρω ακόμα, και μπορεί να είμαι άδικος γιατί δεν ξέρω όλη τη σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, αλλά ψάχνω ακόμα τη σοσιαλδημοκρατία η οποία θα μιλήσει για αλλαγές στις κοινωνικές δομές.
Δεν υπάρχει αυτό, λέω τώρα εγώ.
Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση και αυτό με απογοητεύει.
Λέω, ναι, και θα σας πω, δεν είναι ότι παρακολουθώντας τα πράγματα δεν το είδα, είναι ότι με αφορμή τις γερμανικές εκλογές, κύριε Γερουλάνε, και μιλώντας με συναδέλφους μου και φίλους και πολίτες στην Γερμανία, αυτό ακριβώς περίμεναν από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Αυτό το φρέσκο αέρα, αυτό το διαφορετικό, αυτό το... τον σύγχρονο λόγο, τον συνδεδεμένο με τις ανάγκες της εποχής και του αύριο, που δεν ήρθε.
Ναι. Αυτό φοβάμαι, διότι τι γίνεται. Κάθε κράτος, δεξιό ή αριστερό, μπορεί να ξοδέψει. Mm-hmm. Κάθε κράτος, δεξιό ή αριστερό, μπορεί να χρεώσει τον πολίτη, να χρεώσει τον πολίτη με περισσότερα δάνεια. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι τι χτίζουν αυτά τα δάνεια μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Αν είναι απλώς να κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να το κάνουμε με λίγο περισσότερο κοινωνικό κράτος, αυτό δεν αλλάζει τις δομές μέσα στην κοινωνία. Οι δομές της κοινωνίας αλλάζουν μόνο όταν αυξάνει τις ευκαιρίες. Και αυτό ακόμα δεν το έχω δει από τα κόμματα μας.
Λοιπόν, το είπατε πάρα πολύ συμπυκνωμένα όλο αυτό. Δέσμευση ότι... θα επαναληφθεί.
Έχουμε τις
εξελίξεις για τις γερμανικές εκλογές και άρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Για
σήμερα
πολύ.
Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ το ίδιο.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Γερουλάνε.
Καλημέρα.
Λοιπόν, δρόμο παίρνω κι εγώ, εξαφανίζομαι. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εκεί, ήδη περιμένει για να μπει στο στούντιο, αφού βεβαίως προηγηθεί το δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας. Something.